Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria Kurti mbetet e vendosur për të paditur Serbin për gjenocid. Borgji publik konsiderohet mundësi për shpëtimin e ekonomisë në Kosovë. Bota bën thirrje për ndalje të dhunës në konfliktin izraelito-palestinez. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të ngrej padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur një gjë të tillë në një mbledhje të qeverisë të mbajtur javën e kaluar, ku është miratuar programi i qeverisë 2021-2025. Për të kuptuar më shumë rreth këtij qëndrimi, lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenari për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Ka diçka konkrete në deklaratën e Kurtit?
Krenar, ashtu si shtatë edhe ju, Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vetë në sperinë se qeveria e ti të të ngrisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri Kurti në fund të javës e kaluar thasë se në programin qeverisë së ngritja e padisë është një prej çështjeve që pritet të realizohet. Ajo që deri me tash nuk ishte e ditur, ka qenë se në cilën gjykat Kosova do të ngrej këtë padi, por Kryeministri Kurti tha se do të ngrisim padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se a duhet Kosova të synojë që një padi të tillë ta parashtrojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për mundësinë që janë për një gjë të tillë, marr parasysh që Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për ngritjen e një padije kundër gjenocidit serb në Kosovë, mundësia ekziston, marr parasysh faktin që krimet e luftës përfshirë dhe gjenocid janë vepra të cilat nuk mund të parashkruhen. Por sipas tij, në kuptimin formal, Kosova gjendet para vështirësive të caktuara për shkak se pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të aplikojnë vetëm shtetet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesës së cilës Kosova nuk është ende. Ekspertët tjerë thonë se ideja që Kosova të ngrisë padi ndaj Serbisë për krimet e gjenocidit është e mirë por e vonuar. Megjithatë, ata thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, cili do të qoftë ai, në rast se Kosova eventualisht deponon padi, do të kishte karakter vetëm këshilldhënës dhe jo obligues. Marë parasysh këtë dhe komplikimet e tjera, disa ekspertë mendojnë se Kosova do të veprojë drejt në rast se padinë e tillë do ta ngrihet gjykatën ndërkombëtare penale. Për këtë çështje për cilën po flasim, ne kemi marrë dhe një mendim nga Ahmet Greqevci, kryetari i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizat kjo që pulumton çështën e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë. Ta dëgjojmë bashkë një deklaratë të tij.
E dëgjojmë.
Mendoj se megjithëse jemi vonuar në këtë proces në si Kosovë, kjo është dashur shka herë që të punon, por mendoj se për të ngritur një kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, do thotë do të jemi shumë të vetëdijshëm që do të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse do ta dimë se ne kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukture se cilat duhet përgatitet dhe se këti materiali dhe me konë njërës eminent që e njofin këtë punë mirë, që janë me vite punëtorë të këti procesi, në bashkëpunim me ekspert ligjor, adresa.
A kemi dëshmi për këtë gjenocid që është bërë në Kosovë?
Ne, jo që kemi, por edhe shte ngarkum jemi me dëshmi, por këto duhet sistemuar në mënyrë faktike dhe në mënyrë profesionale, sepse nuk janë të sistemuar dhe këtë duhet ku. Kjo ka qenë neglizhenca institucionit të shtetit tonë, duke mos e ngritur institutin për krime lufte, që sistemuar dhe të pregaditën dosjet komplet, duke u nisur prej viktimave e deri në plashtitjen e institucionit shtetënore.
Ndryshe, si pas fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë 13.500 persona, por ajo që dihet është se muaj më i përgjakshëm ishte ai në vitin 1999, në muajin prill, pra, ku vranë më shumë se 4.000 persona, pra saktësisht 4.082 persona.
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë një material lidhur me këtë temë do të mund ta gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Njohësit e ekonomisë thonë se Kosova ka hapësirë për hua dhe duhet të bëjë një gjë të tillë për të tejkaluar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre, niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelet e vitit 2018, çka përbën kthim prapa. Dhe sipas Bankës Botërore, kthimi i Kosovës në nivele para pandemisë do të mund të bëhet vetëm në 2022. Raporti Luljeta Krasniqit.
Hyrja në borxh publik konsiderohet nga ekspertë fushës së ekonomisë vetmja mundësi për dalje nga kriza ekonomike në të cilën është futur Kosova gjatë kohës së pandemisë me COVID-19. Ekonomia e Kosovës ka shënuar rënje deri në 4% gjatë vitit 2020 sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelin e vitit 2018. Sipas tij, brutoprodukti vendor nuk është 7 miliard euro, por 6.5 miliard, që është kthim mbrapa. Për një rikthim të ekonomisë në nivelet e para pandemisë, shton Shatri, do të ishin të mjaftueshme rreth 1.5 miliard euro.
Se ku sigurohen këto bjete, prej burimeve të anakë është shtije, sepse potenciali aftësia akumuluese ekonomisë tonë është e ullë, nuk ka mundësi na mundë me nda për bugjetet që konë rrëf 300 milion për investime, për jo ma shumë, shu që me qenë se ka hapsin për mordje të borxheve ose ngarkesën e ekonomisë me borxhe të jashtme, po edhe të mençme, ka hapsin, aty duhet më orientu.
Shatri thot se futja në çfarëdo borxhi publik duhet të bëhet me një program të mirëfillt i cili do të arsyeton të para institucionave financiare kërkesën për hua. Masat qeveritare për adresimin e krizës shkaktuar nga pandemia COVID-19 kanë ndikuar edhe në rritjen e borxhit publik. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, borxhi publik ka arritur në vlerën e 1.5 miliard euro. Si përqindje brutoproduktit vendor, borxhi publik arriti në 21.8% nga 17.5% në dhjetor të vitit 2019. Rikthimi i ekonomisë në nivelet e para pandemisë, edhe sipas Bankës Botërore, kërkon vite. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar në muajin prill vënë pas se ekonomia e Kosovës në nivelet e para pandemisë rikthehet më 2022. Por sipas analizave që Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë gjatë kësaj kohe ekonomisë në Kosovë, thuhet se janë krijuar dëme të mëdha në ekonominë dhe se rimkëmbja kërkon minimumin 3 vite. Kryetari kësaj ode ekonomike në Kosovë Agim Shahini thot se vetëm një mënyrë për rimkëmbje është hyrja në borxhe publike, por që edhe për këtë kërkohen projekte zhvillimore.
Gjasat për të kthyer në ekonominë e vitit 2019 janë të vogla me trendin i cili po shkon drejt rinëkëmbjes së ekonomisë, në mungesë të fondeve, në mungesë të gatishmërisë së institucioneve shtetënore të Kosovës dhe nëse ky trend do të shkon edhe më tutje, ekonomia e vendit tonë do t'i duan së paku edhe 3 vite që të kthehem në gjendjen
Viti 2019, i cili shënon vitin para pandemisë, ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila vlerësohet se ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e rreth 30% të papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tensionet e tashme disa ditëve në mes të izraelitëve dhe palestinezëve janë përshkallëzuar edhe më shumë në orët e para të mëngjesit. Zyrtarët shëndetësor palestinezë në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulmet izraelite. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtete nga e gjithë bota kanë bërthire për qetësi pas disa ditëve të trazirave që janë kthyer në sulme hakmarrëse nga izraelitët dhe palestinezët. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar i kanë bërthire Izraelit dhe palestinezëve që të ulin tensionet sa më shpejt që është e mundur. Dhuna është përshkallëzuar në mbrëmjen e SHN-s pasi militantët palestinezë kanë gjuajtur raketa drejt Jeruzalemit. Si përgjigje, ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore kundër shënjestrave të militantëve në Ripin e Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinezë në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulme. Ushtria e Izraelit ka thënë se të paktën 15 anëtarë të grupit të Hamasit që drejtojnë Gazën kanë qenë në mesin e të vdekurve. Hamasi ka kërcënuar me sulme, pasi qindra palestinezë janë plagosur në përleshit me policinë izraelite në një qendër të shenjtë në Jeruzalem ditën e hënë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Në ditët e fundit është parë dhuna më e madhe ndër vite në Jeruzalem, me përleshje në mes të policisë izraelite dhe protestuesve palestinezë në pjesën e vjetër të qytetit të Jeruzalemit. Përleshjet kanë nisur pas rritjes së zemrimit të palestinezëve, rreth kërcënimeve për dëbime të familjeve nga shtëpitë e tyre në Jeruzalemin lindor, nga ana e izraelitëve. Kjo pjesë e qytetit konsiderohet kryesisht arabe. Më herë gjatë ditës së martë, grupi humanitar Gjysmëna e Kuqe Palestineze ka thënë që më shumë se 700 palestinezë janë plagosur në përleshjet me forcat e sigurisë izraelite në Jeruzalem dhe në zonën e Bregut Perëndimor. Bombardimet nuk janë dalur gjatë natës pasi zhurma e raketave palestineze dhe sulmeve ajrore izraelite është dëgjuar në këto rajone të martë në mëngjes. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Hamasi duhet të ndalë sulmit me raketa me një herë, duke shtuar se të gjitha palët duhet ulin tensionet. Zëdhënësia shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka bërë të njëjtat thirrje, duke thënë se presidenti Amerikan Joe Biden është i shqetësuar seriozisht për dhunën. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmit me raketa duhet të ndalen, duke bërë thirrje për ndalje të shënjestrimit të popullsisë civile. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent një ditë më parë për shkak të situatës së krijuar, mirë pas një deklaratë nuk është lëshuar pas takimit. Një diplomat i ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se Kombet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari, që shpesh ndërmjetësojnë mes të Izraelit dhe Hamasit, janë duke tentuar të ndalin luftimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Raportimet nga Kazani, kryeqyteti i Republikës së Tatarstanit në Rusi kanë bërë të ditura se të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe shpërthimit në një shkollë. Ministria e Brendshme për këtë republik ka shtuar se 21 persona janë plagosur në incident, duke përfshirë 6 fëmijë që janë dërguar në kujdes intensiv. Ministria e Brendshme ka thënë se sulmi është kryer nga një 19 vjeçari i cili është zënë. Në raportimet e mëhershme është thënë se të paktën 2 persona kanë qenë sulmues. Zona është rrethuar nga zyrtar për zbatim të ligjit, derisa nxënësit bashkë me mësuesit janë duke u evakuuar përmes dritareve. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se muajt me masa kufizimi me qëllim të luftimit të koronavirusit kanë rezultuar me më shumë obezitet të fëmijët, çka potencialisht mund të ndikojë në shëndetin e tyre në të ardhmen. Në një raport të publikuar sot, zyra evropiane e kësaj organizate ka gjetur se mbyllja e shkollave dhe kufizimi i aktiviteteve mund të kenë pasur ndikim negativ për ushtrimet fizike të fëmijëve. Studimi ka gjetur se gati 1/3 e fëmijëve të moshave 6 deri në 9 vjeç kanë qenë mbi peshë në një sondazh të kryer në 36 shtete. Ky paralajmërim vjen ndërkohë që në disa studime të kryera nga Shtetet e Bashkuara deri në Evropë kanë treguar se muajt me kufizime të pandemisë dhe masat e izolimit po ashtu kanë ndikuar në shtim të peshës të të rriturit. Popullsia e Kinës është rritur me ritmin më të ngadalshëm në dekada bazuar në të dhënat qeveritare të publikuara të martën. Shkalla mesatare e rritjes vjetore ka qenë 0.53% në 10 vjetët e fundit, që ka përbën rënje nga shkalla 0.57 sa ka qenë në periudën 2000-2010, duke quar numrin e popullsisë në 1.4 miliard. Këto rezultate rrisin presionin të Pekini për të shtuar masat ashtu që çiftet të kenë më shumë fëmijë dhe të shmangin rënjen e numrit të popullsisë. Këto rezultate janë publikuar pas regjistrimit të popullsisë, proces që realizohet çdo dekadë. Regjistrimi i popullsisë është kryer në fund të vitit 2020, me që rast 7 milion persona kanë shkuar der më der për të mbledhur informacione për familjet kineze. Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Komisionarja në detyrë e kësaj administrate Janet Woodcock e ka përshkruar vendimin si hap të madh në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Veprimet na mundsojnë që të ruajmë popullsinë e re nga COVID-19, që na dërgon më afër ndjenjes së normalitetit dhe dhënjes fund të pandemisë, ka thënë ajo në një deklaratë. Vaksina me dy doza vetë është autorizuar për personat nga mosha 16 vjeçare. E tutje, më shumë se 57% e popullsisë rritur në SBA tashmë ka pranuar të paktën një dozë të vaksinës kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.